tämän ajattelun peattumme vielä apostel Pauluse esimese kirjan juuresta Korintuse kogutusele. Kõige rohkem kasu meie piiblivaatustest saavad need, kellel on testamentit kaasas ja saavad ise jälgida sõna sõnalt, mida räägitakse. Ja kui seda ei ole võimalik teha, siis kodus enne ära lugeda vastav lõik ja põhjalikult läbi mõtelda ka kõik küsimused, mis seal tekivad. Ja siis, kui tuleme ühte kokku, siis me leiame selles parema kasuteguri, kui meie juhuslikult tullis ja kuuldes seda teeme. Me nüüd vähemalt paneme enne ühes koos tähele, mida pärast püüame seletada. Esimese Korintuse 15:20-28. Aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute üles tõusmine inimese kaudu. Sest nõnda kui kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elusaiks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras, esimesena Kristus. Selle järele Kristus omad tema tulemises. Siis tuleb ots, kui ta annab riigi Jumala ja Isa kätte pärast seda, kui ta on hävitanud kõik valitsuse ja kõik meelevalla ja võimu, sest tema peab valitsema, kuni ta on pannud kõik vaenlased tema jalgade alla. Viimne vaenlane, kellele ots tehakse, on surm, sest ta on kõik alistanud tema jalg alla. Kui ta aga ütleb, et kõik on alistatud tema alla, siis on avalik, et ei ole alistatud see, kes kõik temale alistas. Aga kui kõik temale on alistatud, siis peab ka poeg ise alistatama sellele, kes kõik temale on alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges. Aamen. Uus mõttelõik 20. salmis algas sõnadega, aga nüüd. Kui Pauluse kirjadega tutvume, siis näete, et see ei ole mitte ainus kord, kui Paulus niisugust väljendust tarvitab. Harilikult kasutab Paulus seda siis, kui ta tahab tugeva jaotuse ütelda. Aga nüüd, näiteks me tunneme seda esimese Korintuse 13. peatüki viimast salmi, usk, lootus ja armastus, suurem neist on armastus, aga see salm algab niiviisi, aga nüüd jääb usk, lootus ja armastus. Tähendab väga tugev jaotus. Niisama võtame inimese patususe, siis esimese, see on Rooma kirja 3. peatüki 21. salmis, aga nüüd on Jumala õigus, millest käsk ja prohvetid tunnistavad ilmutatud ilma käsuta. Jällegi väga tugev positiivne seisukoht, mida Paulus tahtis rõhutada. Apostel näitas eelmistes salmides, mis siis oleks, kui Kristus ei oleks üles tõusnud. Ja 20. salmist alates, tänasest tekstist alates, Paulus ütleb, aga nüüd. Ja nüüd ta näitab selle positiivset külge. Kristus on surnust üles äratatud ja see tõsi asi ei vaja temal enam mingisugust lisa tõestamist. Aga nüüd on Kristus surnust üles äratatud. Selle sündmusega algas siis maailma nõnda nimetud viimne ajastu. Tähendab uut ajastut inimese õndsuseks, muud uut ajastut inimese õndsuseks enam ei tule peale Kristuse. Kõik, kes tahavad pääseda, saavad päästmise Kristuse kaudu ja muud teed meil pääsemiseks ei ole. Seda osa jälgides siis näeme, et Kristuse ülestõusmisel on asendamatu koht uskliku inimese elus. Kõigepealt selles salmis jälgime Pauluse kahtlusteta veendumust, aga nüüd on Kristus surnust üles äratatud. Paulus on jõudnud selles küsimuses väljaspoole kahtlusi. Enam ta ei arute, kas see on nii võimalik või ei ole, ehk oli see siiski teisiti. Paulus seda küsimust enam ei puuduta. See on kord kindlaks tehtud ja sellest jätkub. Kui vaatame inimeste uskumist, siis uskumine võib olla väga mitmel tasandil. Näiteks inimene võib niisugune usklik olla, et tema usub Jumal olemasolu. Aga Kristuse evangeeliumi ta ei usu. Neile ütles Jeesus, uskuge Jumalasse. Pange tähele seda väikest erinevust. Uskuge Jumalat või uskuge Jumalasse. Inimene usub Jumal olemasolu, seda küll. Aga ta ei usu seda, mida Jumal on ütelnud. Ta ei kavatse oma elu selle järgi seada. Ta ei püüagi seda teha, sest ta ei pea seda õigeks ega tarviliks. Aga Jumalat usub. See on ka üks niisugune usutase, tasand, mis ei rahulda Jumalat ja mis tegelikult ei rahulda ka inimest, aga ometi on see paljude juures olemas. On ka neid inimesi, kes usuvad vahete vahel ja usuvad päris kindlasti vahete vahel ja siis kaob jälle usk tema käest ära. Kui tema on Jumala sõna juures ja kuulab räägitavat piibliõpetust, siis ta usk läheb üsna kindlaks ja ta on üsna veendunud Jumala teenistusel olles, et tema vahekord Jumalaga on ka korraldatud. Aga kui ta on kirikust lahkunud ja teist hulka läinud, siis nagu kaob see tema käest ära ja varsti ei märkagi enam, et temal usku oleks. Ja nii see sama inimene võib usu kaotada, kes võis Jumala sõna juures päris kindel olla oma veendumuses. Ma arvan, et see olukord ei ole mitte päris võõras usklikudele inimestele. Aga leidub ka neid, kes usuvad osaliselt. Üks tõde piiblis on neile meeldiv, seda nad usuvad, teine ei ole meeldiv, seda nad ei usu. Ja nõnda nemad sorteerivad ise välja piiblis selle, mida võib uskuda ja mida nende arvates ei või uskuda ja jäävad siis selle juurde peatuma, mida nemad ise õigeks peavad. Paulus kuulus nende hulka, kes võttis Kristuse evangeeliumi täies ulatuses. Ja eriti aga tema surma pattudeist ja tema ülestõusmist, nii nagu ta seda peatükk alguses ka ütles. Vastase korral ei oleks tema võinud ise veendunult kuulutada Kristuse surma ja ülestõusmist, kui ta ei oleks uskunud seda ja selle vaimuliku väärtust. Paulus kuulus nende inimest hulka, kes tegid kord oma ühe asja selgeks ja jäid selle juurde kuni surmani. Ta ei hakkanud iga päev uuesti arutama, mine tea, kas Kristus tõusiski hauast üles. Kui ta kokku puutus jälle mõne uue argumendiga ja keegi püüdis tõestada, et Kristus ei ole tõusnud, Paulus oleks ju ka kahtlema võinud lüüa, mine sa tea, kuidas selle asjaga seal oli. Aga kui see kord oli temale selge, siis oli see lõplikult selge. Ma soovin, et meie toimiksime siin Paulus eeskujul. Ja teie näete, et Paulus ootas seda sama ka korintlastel. Kui sina oled kord Kristuse Jeesuse vastu võtnud, oled kord tunnistanud Kristuse evangeeliumi tõeks ja õigeks, inimese õndsuse tee näitajaks, ära siis hakka jälle uuesti arutama, kui mingisugune uus küsimus tuleb. Tuleb uus eluraskus, siis korraga usk nagu kaob jälle käest ära, hakkad jälle uuesti arutama, ei tea, mis siis nüüd saab. Sa tead, kellele sa oled ennast annud. Paulus ütles, ma tean, keda ma olen uskunud ja olen selle peale julge, et tema on vägev minu talele pandud vara hoidma oma tulemise päevani. Pange tähele see sõna, ma tean. Kui veendunult Paulus seda võis tarvitada. Tee kindlaks, mida sina usud täiesti veendunult. See pole mitte palju, kui sa võtad pliiat siia paperi kätte ja märgid ära. Vot seda mina usun kahtlusteta. Seda ka usun kahtlusteta. Seda ka usun kahtlusteta. Ja kui sina siis oled need punktid kord kindlaks määrnud, mida sina täiesti ilma kahtlusteta usud, siis sa näed, kogu sinu usuelu võtab uue ilme. Ma kujutan, et noort inimes, kes tuleb kodusest õhkkonnast, võib olla maaelust, maaelutingimustest, kus perekond ja külakond oli kokku sulanud üksteisega, ja tuleb linna, uude olukorda. Siin on uued kiusatused. Ütleme, keegi pakub seal selle noormehele suitsu. Nüüd tema, kui ta on kindlaks teinud selle, et tema ei suitseta, siis on see kindlaks tehtud. See on kahtlemata õige, nii tema juures. Aga kui tal ei ole seda veendumust, siis ta hakkab iga kord uuesti kaaluma, mis ma täna teen. Kas ma võtan selle vastu või ei võta vastu. Ja see on tema nõrkus, kui tema iga kord hakkab jälle seda uuesti kaalutama. Aga kui tema kord on selle kindlaks teinud ja jääb selle juurde, siis on tema võit palju selgem. Paulus oli ka veendunud selles, et Kristuse surnust äratamine tõi usklikude ellu uue olukorra. Aga võimalik, et Korintuses oli ka neid, kes ütlesid, et Kristus võis tõusta. Ta oli Jumala poeg, patuta. Aga ega see veel ei tähenda, et meie ka võiksime tõusta. Paulus oli siis sellel arvamisel, et Kristus on esmane, kes tõusis. Pange tähele esmane, mitte ainus, vaid tema on esimene. See sõna esmane on see sama sõna, mida kasutati uudse vilja vihu kohta. Teame, et juudid pidasid lõikust pühaks ja kui oli paasa püha aeg, siis tuudi esimene uudse vilja viht templisse. See asetati issand ette tänu tunnuseks, et Jumal on lasknud jälle vilja kasvada. See ei olnud veel mitte lõikuse lõppi jälle sügise poole. Aga esimene uudne viht toodi Jehova kotta juba paasa pühade ajal. Neli pühajal toodi esimene uudne leib Jehova kotta. Ja see esimene uudne viht ütles, lõikus järgneb. See ei olnud mitte ainus asi, mis nad tänuks tõid, vaid kogu lõikus oli tegelikult Jumala and ja nad võtsid seda tänuga Jumala käest vastu. Niisugune on siis Kristus nagu esimene viht sellest suurest üles tõusmise lõikusest, mis peab järgnema. Mäletad, ilmutusraamatus on ka öeldud ühel inglel, et hakka peale ja hakka sirbiga peale lõika, sest ma viinamarja kobarad on küpseks saanud. Ja see tund tuleb, kui see suur lõikuse päev tuleb, aga Kristus on esimene. Niisugune on siis rõõmusteade. Kristus on üles tõusnud ja see garanteerib meile ka meie üles tõusmise. Üles tõusmise sõnum on alati olnud rõõmusõnum usklikudele. Kreeka katoliku kirikus üles tõusmise püha hommikul inimesed tervitavad teatavast 11 nende sõnadega, Kristus on üles tõusnud. Ja teine vastab temale, tõesti üles tõusnud. Ja inimesed käivad ühest majast teise ja ütlevad seda, sõbrad sõpradele, võõrad ka võõrastele ütlevad seda. Miks on see komme leidnud omale tee inimeste südametesse? Selle pärast, et need inimesed, kes tõepoolest usuvad Kristus üles tõusmist, nendel inimesel on see rõõm südames, nii suur rõõm, et nemad peavad seda teistele ka tunnistama. Kui sina usud, et Kristus Jeesus on surmavõitja, sellel alusel sina ka oled surmavõitja Kristuse kaudu, kas see ei tee sind rõõmseks? See teeb sind rõõmseks. Ja see ei ole siis ime, kui sina seda rõõmuga väljendad teistele. Paulus rääkis siis edasi Kristusest ja Aadamast. Otse kui Aadam siis kõik surevad, nõnda peavad ka Kristuse siis kõik elavaks saama. Leidus neid, nagu ütlesime, kes kahtlesid selles, kas Kristuse ülestõusmine peaks tähendama ka usklikude ülestõusmist. Neile siis seletab meile piibel, et inimkond moodustab terviku. Ja siin on mitte, see ei ole meile arusaamatu, kui ühe inimese saatus mõjutab teise saatust. Nii näiteks Aadama sees kõik surevad. Oleme ennegi seda näidet tarvitanud, et meie suhted inimesed, üks teisega ei ole mitte nii nagu kivik kotis. Seal on ühes koos, kott hoiab nad koos, aga neil oma vahelis sidet ei ole. Mingisugust orgaanilist sidet kividel üks teisega ei ole. Aga selle asemel Paulus ütles, meie usklikud inimesed oleme nagu Kristuse ihu liikmed. Iga liige on orgaanilises ühenduses kogu eluga. Ja meie inimkond tegelikult on ka orgaanilises ühenduses juba oma esiisa ja esiema kaudu. otse kui Aadama sees kõik surevad. Selles ei ole midagi üllatavat. See on meile kõigile tuntud tõsiasi, et kõik inimesed surevad. Ja surevad nii nagu nende vanemad on surnud. Inimesed sõltuvad üksteisest. Inimesed ei ole ka mitte nii nagu inglid. Inglid, nii palju kui me teame, võivad alluvuse korras üksteisest sõltuda, aga mitte orgaanilises ühenduses. Nii nagu inimkond on seotud piiblisõnadega ühest verest on kõik loodud. Aga inglid ei ole nõnda loodud. Inglid on ükshaaval. Nemad ei paljune, aga inimesed paljunevad. Ja selle tõttu on ka see võimalik, et üks ingel võib langeda, teine ingel võib mitte langeda, seal samas kõrval, tema võib seisma jääda. Aga kui meie esiisa langes pattudesse, siis kõik need, kes pärast teda sündisid, need ka said osa selles samas süüst ja selles samas tulemuses, see tähendab, kõik on surelikud. Otse kui Aadama siis, kõik surevad. Aga nõnda saavad ka Kristuse sees kõik elavaks. Mäletan väikse poisina, lugesin juba piiblit ja mul tekkis siin kohal küsimus, et kui Aadama siis kõik surevad, see on arusaadav, see kandub üle ühelt teise. Aga kui Kristuses kõik elavad, siis peaks ju kogu inimkond pääsema. Me kuulume ka selle kõige hulka. Aga pärast poole, kui ma seda lähemalt uursin, siis leidsin, et sõna kõik ei ole siiski mitte niisuguses tähenduses. Aadama sees kõik surevad. See ei tähenda mitte, et kõik, kes iial Jumalast on loodud elus olendid, et need kõik Aadamas surevad. Näiteks inglid ei sure Aadamas. Aga Aadama sees surevad kõik tema järglased. Need, kes on seoses Aadamaga ja Kristuses, saavad kõik elavaks. Mitte kõik inimesed ei saa elavaks, vaid need, kelle elu on seoses Kristusega. Nii nagu Aadama sees surevad kõik need, kelle elu on seoses Aadamaga. Nii Kristuse sees saavad elavaks kõik need, kelle elu on seoses Kristusega. Kui seda tähele paneme, siis sellepärast oligi Paulusel siin kõidud, et Kristuse sees saavad kõik elavaks. Meie uuest tõlkes, et Kristuses saavad kõik elavaks. Nii nagu Aadama sees kõik surevad, nii ka Kristuse sees saavad kõik elavaks. Jutt on neist, kes moodustavad Kristus ihu ja on orgaanilises ühenduses temaga. Uskliku elu ja surm on ühendatud Kristusega. Kui siis leidub neid inimesi, kes ütlevad, et Kristuse ülestõusmine ei tähenda mitte meie ülestõusmist, siis need inimesed ei mõista seda sügavat müstilist ühendust, mis on uskliku inimese ja Kristuse vahel. Meie elame oma elus üle uuesti Kristuse elu, sest meie oleme Kristuse Kristi löödud, me oleme Kristusega surnud ja maha maetud, ka nii nagu Kristus maha maeti. Oleme üles äratud, kui teie nüüd Kristusega olete üles äratud, siis otsige seda, mis ülal on. Ja me oleme taevastes asjadesse pandud istuma. Kogu Kristuse elu käib kordub uuesti niisugune salapärane ühendus on uskliku inimese ja Kristuse vahel. Ja see salapärane ühendus on nii suur, et kui Kristus tõuseb ihu poolest üles hauast, siis meie ihu tõuseb ka üles hauast, nii nagu Kristus ihu tõuses. Selle järel, kui Paulus oli need tõed esitanud, siis räägib ta sellest järjekorrast, 23. salmis. Aga iga üks oma järjekorras, mis järjekord see ülestõusmise sündmuses siis oleks. Esimene Kristus. Enne Kristust ei ole keegi tõusnud uuele elule. Piiblist loete küll, et enne Kristus tõusis inimesi. Kristus ise äratas üles kolm inimest, naini noormehe, Jairuse tütre ja Laatsaruse. Aga need inimesed tulid vanale elule tagasi, vanasse ellu tulid tagasi. Aga Kristus tõusis hauast ja tema läks uude ellu. Need enne üles tõusnud inimesed said küll elavaks, aga selleks, et uuesti surra. Aga Kristus tõusis üles ja selleks, et mitte iialgi enam surra. Kristus on siis esimene surmaa võitja. Ma usun, et see võiks meile kõigile jäädavalt meelde jääda. Jeesus oma võitmisega, ülestõusmisega, olgu juhud vahepeal ainult nii palju, et Paulus suure hoolega jälgib seda, ta ei räägi mitte, et Kristus ise tõusis, vaid et isa äratas Kristus hauast. Nii et meie õigemini peaksime rääkima, et Kristus äratati surmust ülesse. Nii nagu meie ise ei tõuse surnust üles, vaid meid äratatakse surnust üles. Ja Kristuse üles äratamine näitab siis seda, et tema võitis kõik need jõud, mis inimes olid alla poole viinud. Ta ei saanud muidu tõusta, kui ta pidi pattu võitma, sest surm on pattu palk. Enne tuli patt ära võita ja siis ta võis ka surma võita. Ta tõepoolest võitis patu ja temas ei leitud ülekohut. Ja sellel alusel oli tema ka surma võitja. Esimene on siis Kristus, igaüks oma järjekorras. Esimene Kristus, selle järele Kristuse oma tema tulemises. Selle järele Kristus oma. See tähendab siis usklikud inimesed ei tõuse mitte üles kohe pärast seda, kui nad on surnud. Ka ei tõuse nad mitte üles kolmandal päeval, vaid tema tulemises nad tõusevad üles. Selle järele usklikud inimesed tema tulemises. Piibel räägib siis rõhutatult üles tõusmisest, aga sellest, kus kohalt need surnud üles tõusevad, kus nad viibivad siis, sellest Piibel räägib meil üsna vähe. Aga need, kes siiski Piibliga on tuttavad, teate, et Piiblis räägitakse surma vallast. Näiteks surm ja surma vald andsid tagasi surnud, kes neis olid. Seda paika, kuhu lähevad inimeste hinged pärast surma, nimetatakse siis surma vallaks. Seda surma valla kohta on siis meie kriikakeelses testamentis kasutatud sõna haades. Need lähevad haadesesse, aga see ei ole mitte põrgu. Põrgu on gehenna, see on teine sõna. Ja see tähendab lõpliku hukatuse paika, kust ei ole pääsemis. Aga surnute vallas tulevad inimesed tagasi. Surmavald on siis niisugune paik, kuhu inimesed surres lähevad ainult oma vaimuga, aga mitte oma ihuga. Ja seal surnute vallas ei ole mitte inimesed teadvusetuse seisundis, vaid nad teavad, et nad seal on. Nad teavad isegi oma saatust ka, mis neid ootab, sest ilmutusraamatus te loete 6. peatükis 9. kuni 11. salmini, kus Johannes nägi altari all nende hingesid, kelle pead olid otsast ära rajutud. Ja nemad küsisid ja ütlesid, issand, kui kaua ei maksa sa meie verd nende kätte, kes maa peal elavad. Need olid teadvuse seisundis, kes olid seal juba tapetutena, märtritena Kristuse nime pärast. Jeesus ise oma tähendamise sõna jagas surmavalla kahtu ossa, kui ta rääkis rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Te mäletate, et oli rikkas mees ja vaene Laatsarus oli tema väravas täispaisid ja viletsus ja siis rikkas mees suri ja maeti. Laatsarus suri ja ingvid kandsid teda Aabrami sülle. Ja rikkas mees ütles siis selle olukorra kohta, kus tema surmavallas oli. Mind vaevatakse väga. See oli siis suurte vaevade paik, kuhu rikkas mees läks. Aga selle vastu Laatsarus oli Aabrami süles. Tähendab, et nii nagu laps on oma isa süles. See oli temal puhkamise ase, see oli temale kosumine ja rahu pärast tema viletsuse aega. Seda, et seal tõepoolest on surmavallast jutt, näitab ka seda, et seal on kasutatud see sama sõna haades. Kahjuks on see eesti keelde tõlgitud põrgus, et rikas mees oli põrgus suures valus. Seal ei peaks mitte olema põrgu, vaid nii nagu ilmutusraamatu 20. peatükis surmavald, siis oleks meil see asi palju selgem. Ja et see tõepoolest ei olnud põrgu, tähendab lõplik hukatuse paik, näitab ka see asi, et Jeesus ütles, rikkal mehel oli 5 venda alles elus maa peal. Niin tällaiset armoja siis. Niitä voisit vielä entiseksi saada, kun annut näet usukset ja kasuttaisit sitä voimallista, mistä neillä oli antu. Tähän tapa armoa ei pysisi, kõik läks edasi, aga seal rikas mees ise oli juba raskes ahastuses oma tuleviku saatuse pärast. Vielä yks väikene tõde siin. Rikas mees ütles ka Abramile seda, et tema tahtis tullakse tema lappi sinna. Aga Abram ütles, sinu ja meie vahel on suur erinevus, suur kuristik on uues tõlkes. Ja üks ei saa siia poole üle minna, aga teine ei saa sinna poole üle minna. See mõte, et inimesed lähevad purgatooriumisse pärast surma, ta puhastus tulle. Ja siis puhastus tules, nemad saavad hiljem välja, kui nemad oma karistusaja on kannud, lähevad siis uuesti selle paremale poole. See ei ole tõsi, sest Jeesus ütles, et siin on vahe, mida ületada ei saa. Ei ole enam võimalik, et meie pärast surma inimese välja palume tema hukatuse seisundist õndsuse seisundisse. Sellepärast meie koguduses ei ole ka surnud eest palveid. Me ise ka ei pea surnud eest palveid, sest inimesel on seatud üks kord surra ja pärast seda kohus. Kui keegi teisiti mõtleb, siis mõtleb tema nii nagu piibel seda ei õpeta. Sest kogu meie piibli kanoonilised kirjad ei räägi ainsastki surnud eest palvest. Ja kui te olega ka piibli läbi loete, siis teie ei leia seal surnute eest palvet. Meie ei saa enam inimest pärast seda päästa, kui tema armoaeg on lõppenud. Ja Jumal teab, kui tõsin on inimese surm, sellepärast, et seal siis määratakse juba kindlaks tema saatus, nii nagu tema siit läheb. Kui Jeesus ütles röövlile, täna pead sa minuga paradiisis olema, siis oli ka paradiis niisugune õnnelik paik, kuhu röövel võis jõuda. Piibliseletajad tavaliselt ütlevad, et see on sama, mis Abramis üle oli tähendamise sõnas, kui Jeesus röövlile lubas paradiisi. Kas me nimetame seda siis paradiisiks, kuhu ta läks? Nimetame seda surmavalla õndsate asupaigaks? Nimetame seda Abramis üleks? Aga mõte on ikkagi see sama. Jeesus ise viibis surmavallas oma suremise ja ülestõusmise vaheajal. Ja sellest viibimises seal on meil ka mõned viited Uues Testamentis. Üldiselt Paulus ütleb siiski siin, et surnud tõusevad üles Kristuse taas tulekul. Tähendab, et kui tema tuleb. Ja siis tuleb ots. Kõigele sellele, mis siin maa peal tehakse, tuleb kord ots. Meie ehitame maja ja see maja hakkab vananema. Meie teeme mõne eseme, sellest ajast peale see ese hakkab juba jällegi kõdunema ja hävima. Ja ka see töö, lunastustöö, sellel on ka oma lõpp ette nähtud, sest see kuulub maise elu piiridesse, mis Kristus teeb. Maakera ise ka lõpe. Ja Kristuse suure lunastustöö ajastu ei jää mitte igavesti, vaid kui armoaeg lõpeb, siis lõpeb lunastuse töö kasutamise võimalus. Viimne vaenlane, kellele ots tehaks, on surm, ütleb Paulus. Mõned Korintuses ütlesid, et ülestõusmist ei ole. Surm jääb võitjaks. Paulus ütles, ei, surm ei jää võitjaks. Ülestõusmine jääb võitjaks. Elu jääb võitjaks. Ja siin on surm isiksustatud, tähendab personifitseeritud. Tõenäoliselt mõtleb Paulus sellal saatanat. Ja saatana koht ütleb Jeesus ise, et tema on olnud inimese tapja algusest. Ja meie sarnastame surma siis temaga. Ajastu lõpul, nagu 27. salmist näeme, läheb siis valitsus Jumala kätte. Oli öeldud niiviisi. Sest et ta kõik alistanud tema jalgad alla, kui ta aga ütleb, et kõik on alistatud tema alla, siis on avalik, et ei ole alistatud see, kes kõik temale alistas. Aga kui kõik temale on alistatud, siis peab ka poeg ise alistatama sellele, kes kõik temale on alistanud, et Jumal oleks kõik kõigis. Need sõnad ei ütle meile praegu veel väga palju, sest meie ei saa sellest aru. mismoodi see tähendab, aga nii palju teame, et näiteks Peetrus räägib oma teise kirja esimeses peatükis, et Kristuse kuningriik on igavene kuningriik. Ja meie õnnistegi ja uustikud lähevad meie õnnistegi issanda Jeesuse Kristuse igavesesse kuningriiki. Kui see on igavene kuningriik, kuidas sellel on siis lõpp? Väga, väga lihtne siiski. Kristus teeb oma lunastuse töö, viib selle täide ja annab siis selle lunastatud riigi üle isale. Ja tema ise on selle lunastatud osa valitseja ja tema ise jääbki selle valitsejaks. Tema annab selle riigi koos enesega, annab üle isa meelevalla alla. See Kristuse kuningriik ja Jumala kuningriik, sellel on siis see erinevus, et Kristuse kuningriik tähendab lunastatute hulka ja seda organisatsiooni. Aga Jumala kuningriik võtab kõik need, kes pole iial patusse langenud, kes ei ole vajanud lunastust, vaid kes on alati Jumalal ustavad olnud. Kord ühendatakse neid kaks. See osa Kristuse riigist, mis vajas lunastust, või Jumala riigist, mis vajas lunastust, see on Kristuse riik. Kõik selle maa peal see usklikult kord ühendatakse selle suure tervikuga, mis ei olegi vajanud lunastust. Kui need salmid veel kokku võtta, siis võiks nüüd ütelda, et käesoleva salmide mõte on Kristuse suur võit. Inimlikult paistis Kristuse töö väga nõrgal alusel olevat. Paulus ise elas kaasa paganlusele ja nägi oma silmaga, mida paganlus tähendas. Liikus Rooma riigi suurtes linnades ja mõistis, kui sügavalt oli inimene langenud pattudesse. Ja veel enam, Paulus nägi ka seda, et pattude taga olid vaimsed jõud, kurjuse jõud. Ja enne kui inimkonna pattule võita, peab saatana võita. Muidu sealt tuleb ikka uus impuls inimestesse, mis paneb neid jällegi ülekohut tegema. Paulus, kas on lootust, et Kristus võidab? Vaata, kui sügaval on pagandus. Vaata, milline on inge vaenlase meeleval siin maa peal. Ja veel enam, Paulus vaatab usklikude peale. Ütleb usklikud, me ei ole ju alles nii viletsad. Meie võitleme mitmesuguste kiusatustega, raskustega, komistame, eksime, kukkume ja kogudused. Kogudused pole ju mingisugune suur võidumälestus sammas veel Kristusele, sest kogudustes on alles nii palju vigu ja puudusi. Paulus teadis väga hästi, et Kristuse võidukäik on aeglane ja keeg on väga ilusest ütlenud, miks peaks Jumal ruttama, kuhu ta peab ruttama, igavesed ajad on tema käes. Ja sellepärast meil ei tarvitsegi nõuda Jumala käest, et tema peaks ruttama. Temal on aega. Ja temal ei ole seda nii nagu meil, et meie aeg lõpeb ära. Kõike seda paganluse ja inge vaenlase mõju arvesse võttes ja koguduste vigu ja usklikude puudusi arvestades, Paulus ei kahelnud silma pilguks, et Kristus võidab kord kõik. Tema on, Kristus on patu ja surma võitja. Kõik need jõud, mis inimese juures rikkuvad ära jumaliku headuse, peavad kord alluma Kristusele. Ja seal juures ei olnud mitte tähtis, mis sai ühest Paulusest. Paulus võis kannatada, Paulus võis märtri surma surra, aga Kristus võidab. Kord ütles Spurgeon, et see ei huvita mind, mis Spurgeonist saab, aga minu rõõm on see, et ma näen Kristust ausisse ületatud olevat. Ja nii on ka meie rõõm, et meie näeme oma Kristust ausisse ületatud olevat. Kui seda meie oleme näinud, siis sellega on meie rõõm täis saanud. Pidagem siis meeles vennad ja et tänasest pühakirja tunnistuses seda, Kristus võidab. Ei ole mingit kahtlust, see on ka üks nendest kindlastest suurustest, Kristus võidab. Võidab kõik patud, sinu patud ka ära ja sinul tarvitseb ainult usalduses tema järel käia, tema vaimu juhtimisel ja tema sõna nõuandel ja kui sina seda teed. Sina oled oma elu Kristuse üle annud, Kristus on selle vastu võtnud. Tema garanteerib sulle seda, mitte sina ei ole nii tugev, vaid tema teeb seda. See ei ütle mitte, et inimene võidab, vaid et Kristus võidab. Ja selles rõõmus me tahame ka tänu meelega kummardada Kristuse ette.